Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 3-nji marty, hepdäniň seýşenbe günü. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda ýerdeminlerde ýerleşen dukanlar ýapylýar. Türkmenabadyň ýaşaýjylary lagym we agyz suw turbalarynyň iýdigiderli ýarylmagyndan şikaýet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov resmi iş sapary bilen 3-nji martda Finlandiýaya bardy. Ol bu ýerde Finlandiýanyň prezidenti Sauli Niinistö we daşary işler ministri Pekka Haavisto bilen duşup, täze dören koronawirusy we Siriýadaky konflikti maslahat eder. Lavrov Haavisto bilen jikmejik gepleşikleri geçirip aýratynlykda Niinistö bilen hem duşşar diýip Rusiýanyň TASS döwlet habarlar agentligi habar berýär. Rus daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä ministrler iki taraplaryň we regional gün tertipdäki aktual meseleleri goşadyrnak içinde gyzykly, açyk we däp bolan görnüşde maslahat ederler we halkara meseleleri boýunça pikir alyşarlar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň koronawirus barada her gün çap edýän maglumatynda 2-nji martda Finlandiýada bu virus bilen keselen adamlaryň jemi sanynyň 6 we Russiýada 2 deň bolandygy mälim edildi. Iranyň resmileri koronawirusyň 1500-den gowrak adama ýokuşandygyny we ondan 66 adamyň şol sanda ýokary dereceli resminin ölündüğünü ilan ettiler. 2-nji martda Bulgariýanyň premier-ministri Boyko Borisow türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a goşulyp Ýewropa bileleşigini 2016-njy ýyldaky bosgun ulalaşygynyň şowsuzlygy uçramagynda aýpladı. Bu waka Siriýada dartgynlygynyň artmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Borisow we Erdoğan Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine goý berýän täze bosgun akymyny maslahat etmek üçin Ankara'da geçiren duşuklarından soň jurnalistleriň öňünde çykyş etdiler. Erdoğan müňlerçe bosguna gapylaryň açylmagy boýunça özünü aklap çıkış etdi ve Evropa bileleşigini 3 milyon çemesi Siriyalı bosgunu yerleştirmek üçün Türkiye 6 milyard euronu yani 6,5 milyarddan gowrak dolları tölemedilikde ayıpladı. Biz 40 milyard eurodan gowrak pul sarp ettik. Olar yani Brüssel vaada berilen 6 milyard euronu goy vermedi. Indi olar 1 milyard euronu berecektiklerini aydiyarlar deyip Erdoğan aytdı. Evropa bileleşigi bu pulu Türkiye bermek varada ses verdi. Men munun näme üçin berilmendi ýene düşünmeýärin diýip Borisow bellidi. Ýewropa komissiýasy pul serişdesiniň gözgünü Türkiýe döwletine däldi, bosunlara ýardam berýän guramalara geçirilendigine nygtap gelýär. 3-nji martda Gadalsanyň Suudy döwlet eýçiliginäki ýadro kampaniýasynyň öňkü başlygy Muhtar Jakişowy türme tutuklugyndan boşatdy. Köp adamlar 2010-njy ýylda Jakişowyň korrupsiýa aýyplamalarynda hökm edilmegini syýasy matlapdy diýip tanqid edipdi. Jakişow özüniň 14 ýyllyk türme tutuklugynyň ortaça 11 ýylyny berjaý etdi. Onuň maşgalasy we tarapdarlary Jakişowyň saglyk ýagdaýlary sebäpli tutuklukdan boşadylmagyna çağırış etdiler. 3-nji martda Semey şäherinde geçirilen suud dinlenişigi Jakişowyň garyndaşlary tarapyndan gön efirde görközüldi. Jakişow 2000-nji ýyllaryň başynda Kazatomprom kompaniýasyna ýolbaşçylyk edýärdi we ol opozisiýon syýasatçy Muhtar Ablyazowyň dostudy. Ablyazow şol döwürdäki prezident Nursultan Nazarbayew bilen tersleşip Nevitabay ýurtdan gaçyp gidenden soňra Jakişow türme tutuklugyna hökm edilipdi. 2018-nji ýylda Täjikistanda 4 gün watarly tigirçini öldüren hüjümçi toporun aman galan iň soňky agzasy Duşanbedäki türmede öldü diýip 3-nji martda Täjik häkimetleri we onuň dogan garyndaşlary aýtdylar. 35 ýaşly Hüseýin Abdusamadow 2018-nji ýylyň iýulunda Duşanbed Dangar ýolunda daşary ýurtly tigirçileri öldürmekde günäli tapylyp ömürlik türme tutuklugyna hökm edilipdi. Abdusamadowyň ölümüniň sebäpleri häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. 2018-nji ýylyň 29-njy iýulunda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny abaşaly bir erkek we bir aýal maşgala, bir gollandiýaly we bir şwitsariýaly welosipedçi öldürilipdi. Hüjümde tigirçileriň üstüne ilki maşyn sürilipdi, soňra ulagdan düşen bir näçe adam aman galan tigirçileri pyçaklapdy. Hüjümde beýleki 2 welosipedçi aman galmagy başarypdy. Resmiler hüjümi amala aşyran 5 hüjümçüden diňe biriniň ýagny Abdusamadowyň diri galandygyny, beýlekleriniň bolsa Hupsuzlyk güýçleriniň operasiýasynda öldürilendigini aýdypdylar. Täjikistanyň Adalet ministrliginiň resmiýeti Mansur John Umarowyň 3-nji martda Adat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Abdusamadowyň ölümi bilen bagly deriňe işleri başladyldy.